Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 17-iyul dushanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida, Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
dar to'la tizibdi hukumat dahalatida.
Toliblar terroristlar kuchli, hukumat esa zaiflashgan deya qo'shadi yangi muxolifat a'zolaridan biri Amir Muhammad Oxunzoda. Mehvari Mardum Afg'oniston harakati mahalliy va prezident saylovlari tayinlangan vaqtida o'tkazilishini ta'kidlaydi.
Gavayi sudi 6 davlat fuqarolarining Amerikaga kelib ketishiga doir ayrim cheklovlarni bekor qildi.
Literally millions of children.
Millionlab muhtoj bolalarga imkoniyat berish kerak.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Afg'oniston markaziy hukumati siyosiy faollar bosimi ostida. Hukumatga nisbatan tanqidlar kun sayin oshib bormoqda. Prezident Ashraf Xani barcha vazirlar, hokimlar, mustaqil idoralar vakolatlarini cheklayotgani iddao qilinadi. Hukumatni isloh qilish, cheklangan vakolatlar qayta ta'minlanishi, siyosatchilarga qarshi uyushtirilayotgan siyosiy fitnalar kabi omillar bir necha koalitsiya tashkil qilinishiga sababchi bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilhor.
استبداد و دیکتاتوری اداری وجود داره، وزیرا صلاحیت نداره، رئیسا صلاحیت نداره، کشور توسط 3-4 نفر مشخص اداره میشه و اصطلاح
بلخ ولایت حاکمه و اسلامی جمعیت پارتیسنین اجراچی رئیس جنرال عطا محمد نور ترکیه دن وطنگه قیدد. انقره شهرده او افغان سیاستچیلر بلن اوچرشیب افغانستانی قدقرش دیب ناملنگن سیاسی برلشمه توزشگه قدنشگن. Ushbu koalitsiya deydi hokim. Yaqin orada keng ko'lamli yig'ilish bilan o'z ishini boshlaydi. Ato Muhammad Nur so'zlariga ko'ra, maqsad hukumatni ag'darish emas. Aksincha, tizimni saqlab qolish, uni isloh qilish, ijtimoiy adolat va siyosiy ishtirokni ta'minlashdir.
گفتم که ما که دیالوگ میکنیم به خود چیزی نمیخوایم، وظیفه نمیخوایم. رئیس جمهور ما به خود وظیفه نمیخوایم. ولی مشکل مردم
Biz o'zimiz uchun hech narsa talab qilayotganimiz yo'q. Xalq qiyinchiligini hal qilishga urinmoqdamiz. Harbiy, iqtisodiy, ma'muriy barchaning hukumatda ishlashi bo'yicha loyihalarimiz bor. Hammaning haq-huquqi ta'minlanishini xohlaymiz, dedi general. U siyosiy koalitsiya tuzish muzokaralari xorijda o'tkazilganini, UTC prezident general Abdurrashid Do'stum bilan bog'liq ba'zi to'siqlar sababchi bo'lgani bilan, shuningdek, Afg'onistonda lozim sharoitning yo'qligi bilan izohlaydi. Turkiyaga davolanish uchun ketgan general Do'stum vatanda jinsiy zo'ravonlikka doir ayblovlar bilan yuzlashmoqda. Sobiq gubernator Ahmad Ishchi do'stimning odamlari uni ta'xirlagani yuzasidan ish ayni paytda sudga oshirilgan. General Ato Muhammad Nur nazarida Ahmad Ishchining do'stimga qarshi ochgan huquqiy da'vosi siyosiylashtirilgan. Sal avval AQSh va Yevropa ittifoqi bu ish tez orada xolisona ko'rib chiqiladi deya bayonot bergan edi. Xorijiy davlatlar Afg'oniston ichki masalalariga aralashmasin deya javob beradi Ato Muhammad Nur.
ما از شریکای بین المللی خود میخواهیم که در امور ما اضافه از حدی که کمک میکنن مشوره میتن
بز خارجی شریکلرمز حدن تشقره بزنین اشمزگه ارلشمسلگینه سوریمز افغانلرنه اوز حالیگه قویسنلر بزنین سیاسی برلشممز باراسته هم ناتوغره گپلرنه ایتمسنلر بز سیاسی فتنلرنه رد ایتمز و بند این ارسالردن قرقمیمز هم دیده بل حاکمه
ما دوسته سازی و پرونده سازی و پرپرا سازی را رد میکنیم از ریشه از بنیاد
افغانستان قطقرش کلیسیاسه ازاسه مذکور سیاسی جریان آرتده خارجی دولتلر تروب دیگن مشمشلرن رد ایتده
از ایت کشور دکه نشدیم نوکر ایت کشورم نیستیم تره ما از خود ماست
Bu jarayonni o'zimiz olib boryapmiz. Hech bir xorijiy davlatning xizmatchisi emasmiz. Bundan buyon ham o'zimiz ishlarimizni olg'a olib boramiz. Lekin agar hukumat isloh bo'lmasa, hukumatda xudxohlik davom etsa, xalqimizni qutqarish uchun yordam bermoqchi bo'lganlarning ko'magini rad etmaymiz, dedi hokim.
Az har vasila kor megirim va har kasiki ko'magi mo bo'kana bar zindamonlar mardum mo ko'mak sharaf namaydi.
Ayni damda sobiq hukumat a'zolarining ayrimlari Kobulda yig'ilib Mehvar Mardum Afg'oniston nomli siyosiy muxolifat guruhi ochganlar. Muxolifat a'zolari nazarida markaziy hukumat davlat imkoniyatlaridan noto'g'ri foydalanyapti.
Tavassul va sarkub xunin va istifoda bimahova az quvvati qahriyai davlati mavjud.
Hukumat imkoniyatlardan foydalanib noroz namoyishchilarni nishonga oldilar. Bunday qo'pol harakat Afg'oniston yaqin tarixida uchramaydi, dedi sobiq milliy xavfsizlik maslahatchisi Doktor Rangin Dotfar Ispanta.
Talib xuna deyiz qiyisavay. Turaris xuna deyiz qiyisavay. Dar tula tazayib da hukumat da halatı dey.
Taliblar, teröristler kuchli. Hukumat isa zayıflashgan diye qo'shadi. Yangi muxolifat a'zolaridan biri Amir Muhammad Oxunzoda. Mehvari Mardumi Afg'oniston harakati mahalliy va prezident saylovlari tayinlangan vaqtida o'tkazilishini ta'kidlaydi. Abdulbasir Ilg'or Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi Washingtondan gapiryapmiz. İslami davlatdan qochgan afg'on oilalar sarson. Amerika Qo'shma Shtatlari va Afg'oniston qo'shinlari Nangahor viloyatida islomiy davlat jangarlari bilan olishar ekan, uyini tashlab ketgan minglab oilalar mahalliy hukumat ularga yordam bermagani va sharoit og'ir ekanligini aytmoqda. Jihodchilar Maymand va Bandar viloyatlarida o'rnashib olish harakatida. Ochin tumanida yashovchi 2000 dan ziyod oila yaqin atrofdagi tumanlarga qochgan. AQSh va Afg'on askarlari ham yerdan ham havodan amaliyotlar olib bormoqda. Aprel oyida Amerika Qo'shma Shtatlari havo kuchlari Islomiy davlat guruhiga qarshi 11 tonalik barcha bombalarning onasini qo'llagan edi. Lekin bu qanchalik ta'sir qilgani aniq emas. Uy joyini tark etganlar hozir jaziramada sarson. Bizga madad, boshpana kerak. Mahalliy hukumat ham yordam qo'lini cho'zmadi deydi Achinni oilasi bilan tark etgan Jumoxon. Ko'pchilik palatkalarda kun kechirmoqda. Ayrimlarga qarindosh va do'stlari vaqtincha joy bergan, ammo Nangahror rahbarlari yordam dasturi yo'lga qo'yilganligini da'vo qiladi. Ba'zi oilalar bizdan hatto 2-3 martalab yordam oldi deydi hokimiyat so'zlovchisi Atovulloh Haqqoniy. Ayni damda Islomiy davlat Afg'onistonning 3 viloyatida faol: Nangahor, Kunor va Nuriston. Xabarlarga qaraganda hukumat idoralari va qishloqlarga hujum qilinib, yuzlab odam o'lgan. Xonadonlar, bozorlar va maktablarga o't qo'yilgan deydi rasmiylar. O'tgan 2 yil ichida Nangorgohni minglab odam tark etgan edi. Shunga qaramay, Amerika Qo'shma Shtatlari va Afg'on harbiylari 2017 yil oxirigacha mamlakat islomiy davlatdan tozalanadi deya va'da bermoqda.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Gavayi sudi 6 davlat fuqarolarining Amerikaga kelib ketishiga doir ayrim cheklovlarni bekor qildi. Prezident Donald Trump Oq uyga kelishi bilan immigratsiyani cheklashga doir farmon imzolagan edi. Uning ayrim bandlari kuchga kirgani amerikalik ota-onalarga chet eldan bola asrab olishni qiyinlashtirmoqda. Mavzu bilan men Shohruh Hamro.
His stuff. This is a shirt we got him because it looked pretty cool.
Bolaning xonasi tayyor, uni kutishmoqda.
At this point we don't know.
Vaziyat noaniq, bolalar qachon kelishini bilmaymiz.
Kishel Kolman Lutheran cherkovi qoshida ijtimoiy xizmatlar uchun mas'ul. Tashkilot qochoq bolalarni Amerikadagi oilalar bilan bog'laydi.
There are literally millions of children.
Millionlab muhtoj bolalarga imkoniyat berish kerak. Ota-ona qo'ynida sog'lom to'qchilikda o'sib ulg'aysin.
Ayron Stevenson bola asrab olish uchun barcha hujjatlarga ega. Somalidan bir qizni boqib olish uchun xonani ham tayyorlab qo'ydi.
They wouldn't be in this situation if they hadn't lost everything.
Qochqinlar bor butidan ayrilgan insonlar. Shunday ahvolda qolgani uchun ham Amerikaga qochqin bo'lib kelishadi. Hayot osoyishta bo'lsa, kelishmagan bo'lardi.
Ayron Stevensonga o'xshagan amerikaliklar Tramp ma'muriyati joriy etgan yangi cheklovlar qochqinlarga ham tegishli ekani sabab mavhum bir ahvolda.
It's safe to say that we've spoke to probably
Bu masalada qariyb 100 kishi bilan maslahatlashdik. Nima bo'layotganini hech kim bilmaydi.
No one has known what's going on.
Bir sabab shuki, Tramp imzolagan farmonda Amerikadan boshpana olgan qochqinlarning yaqin qarindoshlari deganda kim nazarda tutilishi aniq emas.
As just citizens trying to interact with our government.
Hukumatning harakatlarini tushunishga harakat qilayotgan fuqarolarimiz. Qaysi idoraga murojaat qilmaylik, yuqoridan aniqroq ko'rsatma kutayapmiz deyishadi.
AQSh Davlat departamenti ham, qochqinlar idorasi ham Amerika ovoziga izoh berishdan bosh tortdi. Bolalarini kutayotgan ota-onalar uchun bular hammasi keraksiz byurokratiya, qog'ozbozlik.
Qizimning xonasi tayyor, derazalarga hozircha jaluzi osilgan. Qaysi rangda parda olishni uning o'zi bilan gaplashaman.
Arash Sharabasadi, Shohruh Hamro, Washington.
Oregon shtatining Portland shahri Amerikadagi eng ildamlab borayotgan shahar sifatida e'tiborga olinadi. Lekin ko'p millatli joy emas. 2017-yildagi bir qotillik ko'zga ko'rinmaydigan, lekin chuqur ildiz otgan illat bo'lmish irqchilikni qo'zg'atib yubordi. Oregonda muhojirlar tinchini yo'qotdi. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Portland shahri azaldan irqchilik o'chog'i. Shahar kayfiyati g'ayritabiiy. May oyida bu yerda ikki erkakni jamoat transportida oq tanli millatchi odam pichoqlab o'ldirgan. Ular o'smir qizlarni himoya qilgani aytiladi. Qizlardan biri hijobda bo'lgan. Irqchilik bilan bog'liq jinoyatlar nisbatan kam bo'lsa-da, Portlandda soni ortib borayotgan muhojirlar bu joyni diskriminatsiya markazi deb biladi. Afrika uyi deb tanilgan maskan oldidan o'tish xavfli. Kimdir sizga tuxum otadimi, haqoratlab qoladimi, bilib bo'lmaydi, deydi Jimet Dogo. Jimet Dogo arab va afrikalik, Chad mamlakatidan. U Afrika uyida muhojir va qochoqlar jamiyati direktori. Oregonda 20 yilcha yashab qo'ygan. Hozir ham irqchilik har qadamda mavjud ekanini, yaqinda restoranga 3 bolasi bilan borganda o'zi guvoh bo'lganini aytadi. Ovqatlanib o'tirgandik. 70-larga borib qolgan oq tanli yonimizga kelib, bilasizmi qora tanlilarning nimasi qiziq? Qoralar tirjayganda oq narsa ko'zga tashlanadi, dedi-yu ketdi. Deydi Jimet. Jinoyatshunos Randi Blazak Portlandda oq tanlilar kamaygan bo'lsa-da, irqchilik hamon hukmron deydi. Sekin-asta bitayotgan yarani tirnab qonatishdagi gap bu. Yaqindagi hodisalar aynan shunga misol. Navbatdagi noxushliklar doimiy og'riq, alamni eslatib yubordi, deydi Randi Blazak. Francisco Aguirre, salvadorlik muhojir, 21 yildan beri Portlandda yashaydi. Uning aytishicha, Portland ko'p millatli shaharga aylanib boryapti. Irqchilik kamayganday, lekin yo'qolgani yo'q. Avtobus metrolarda yursangiz odamlarning g'alati qarash qilayotganini his qilasiz. Chunki bu yerda latinolar ko'p bo'lmagan. Portlandga endi kelganimda latinolardan ko'ra oq tanlilar ko'p edi. Keyinchalik kamaydi. Lekin irqchilik yashirin davom etaverdi. Yo'qolmadi, deydi Francisco Aguirre. May oyidagi pichoqlashuvdan so'ng Portlanddagi mitinglar shahar aholisini irqchilikka befarq bo'lmaslikka undadi. Lekin yechim topishga xalqning boshi birikmadi. Irqchilik shu qadar chuqurki, hatto uni ilg'amaymiz. Boshqalarni kamsitayotganimizni his etmaymiz, vaholanki u har yerda namoyon, deydi portlandlik Leslie Harper. Yana bir portlandlik Debbie Sluder prezident Tramp tarafdorlaridan. Muammo haqida kam gapiramiz, deydi u. Achinarli albatta, shu paytgacha bilinmasdi-yu, lekin hozir butun mamlakatda shu manzara. Biz esa birlashib, bir yoqadan bosh chiqarib yashashni istaymiz, deydi Sluder. Farog'at Eshbekova, Washington.
Turkiyada o'tgan yili iyul oyida ro'y bergan davlat to'ntarishiga harakat ketidan ilg'or texnologiyalar bilan shug'ullanuvchi turkiyalik tadbirkorlarga chetdan sarmoya jalb qilish qiyin bo'lib qoldi. Yaqinda bir guruh ishbilarmonlar AQShning San-Fransisko shahriga tashrif buyurib, Silikon vodiysini turk startapchilari bilan bog'lovchi tadbirda qatnashdi. Texnologiya sohasida biznes qiluvchilar uchun Turkiyada ish qilish o'tgan yildan beri ancha murakkablashdi. Biz tadbirkorlar ishbilarmonlikni yaxshilashga, yangi kompaniyalar ochishga harakat qilyapmiz. Biroq o'tgan yili Turkiyada harbiylar to'ntarish qilishga urindi va mamlakat og'ir kunlarni boshdan kechirdi. Bu bosqichdan o'tib, faoliyatimizni davom ettirishga harakat qilyapmiz, deydi tadbirkor Mustafa Aset. Biznesmen Istanbulda smartfon uchun applikatsiya yaratib, AQShning texnologik ekosistemasi haqida o'rganish uchun San-Fransiskodagi Etohum konferensiyasida qatnashdi. O'tgan yili Turkiyaga xorijiy sarmoya oqimi ancha kamaydi. Pul beqaror mamlakatlarni, beqaror ekosistema va iqtisodiyotlarni yoqtirmaydi. Shu sabab ko'p kompaniyalar turk bozoriga kirishga botina olmay turibdi, deydi u. O'tgan yilgi voqea ketidan Turkiya hukumati prezident Rajab Toyyib Erdo'g'onga qarshi kuchlarni ta'qibga oldi. Ko'pi ishidan ayrildi, minglab odam qamoqqa tashlandi. Elif Jaylon ITU Gate kompaniyasida dastur koordinatori bo'lib, muvaffaqiyatli turk startaplarini Amerikaga taklif qilish bilan shug'ullanadi.
Companies that we bring are usually around $5 to $10 million revenue companies.
Biz asosan Turkiyada yiliga 5-10 million dollar pul bilan ish qiluvchi kompaniyalarga qiziqish bildiramiz. Ular Amerikaga turk kompaniyasi sifatida keladi. Biroq biz ularning Silikon vodiysida shirkat ochishini istaymiz. Shundan keyin sarmoyador yoki xaridor topish ancha oson bo'ladi, deydi u. Jaylon yaqinda poytaxt Anqaradan Istanbulgacha 400 kilometrlik norozilik marshidan ilhomlanganini aytadi. Odamlarda umid paydo bo'ldi. Ular o'zgarishlar bo'lishiga yana ishonganday. Hozir oson emas, ammo hammasi yaxshi bo'lishiga umid bor, deydi u. Bu tadbirkorlarning aytishicha, Turkiya iste'dodli va mehnatkash insonlari orqali yana oyoqqa turib oladi.
I believe in Turkey and Turkey will be a huge economy and especially because
Turkiyaga ishonaman. Turkiya iqtisodiyoti shunday tadbirkorlari tufayli hali ancha o'sadi, ancha qudratli mamlakat bo'ladi, deydi Mustafa Aset. Odil Rozaliyev, Washington.
Iqlimdagi salbiy o'zgarishlar iqtisodga ulkan zarar keltirishi aniq. Bu borada yaqinda amerikalik olimlar katta tahlilnoma taqdim etdi. Iqlim o'zgarar ekan, hayot tarzimiz ham o'zgaradi, deydi bu mutaxassislar. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Amerikada kambag'al yashayotgan bo'lsangiz, yangi sharoitda boyish yanada qiyinlashadi. Tirikchilik og'irlashadi. Yo'qsil oilalar uchun sinovlar oldinda, deydi tadqiqotchilardan biri Richard Cobb.
This analysis was able to bring out
yig'ilgan ma'lumotlarni tahlil qilar ekanmiz, bir narsa oydek ravshan bo'ldi. Issiq hududlarda yashasangiz qashshoqroqsiz. Iqlim o'zgarar ekan, sizning sharoitingiz zarar ko'raveradi, deydi u. Maxsus xaritada bu mintaqalar qizil rangda. Harorat ko'tarilgani sari ular yanada qizillashadi. Yashil rangdagilarda esa vaziyat yaxshi.
In the past we've tended to think of the United States as like a single entity.
Yaqingacha biz AQSh global iliqlashuvdan faqat zarar ko'radi deb kelar edik. Tadqiqotimiz shuni ko'rsatdiki, ko'plab hududlar harorat ko'tarilishidan manfaatdor. Afsuski, bu iqtisodiy tafovutni oshiradi, deydi yana bir tadqiqotchi. Umuman olganda mamlakat oldida og'ir damlar, haroratdagi har bir selsiy ko'tarilish Amerikada yalpi milliy ishlab chiqarishni 1.2%ga kamaytirishi taxmin qilinmoqda.
So in the south where it's hot and along the coast.
Janubiy shtatlarda hayot og'irlashadi, chunki yilning asosiy qismi issiq. Aholi daromadining 20%idan ayrilishi mumkin. Shimoliy va g'arbiy shtatlarda esa aksincha, aholi yuqori haroratdan foyda ko'rishi mumkin. Izlanishlarimiz shundan dalolat bermoqda, deydi tahlilchi. Amerika ovozi bilan gaplashgan har ikki olimning aytishicha, salomatlikka e'tiborni oshirish kerak.
When we achieve really high temperatures, especially in the southern regions of the United States.
Havo isib borar ekan, tabiiyki ko'plab odamlar kasallikka chalinadi, yangi xastaliklar tarqaladi va umuman vaziyat orqaga ketadi. Shu bois ahamiyatni oshirib, zarur choralar ko'ra boshlashimiz kerak. Loqaydlik qimmatga tushadi, deydi Kaliforniyalik olim. Tadqiqot xulosalari yaqinda Science jurnalida chop etildi. Mualliflar hukumatni har bir shtatda o'ziga xos strategiya qo'llashga undaydi. Dunyoning har bir mamlakati uchun shunday qo'llanma ishlanmoqda.
But in terms of research our next big step is to take this framework.
Izlanishlarimiz davom etyapti. Global miqyosdagi o'zgarishlarni o'rganyapmiz. Yaqin kelajak qanday? Uzoq kelajakchi? Bilishimiz kerak, deydi Richard Cobb. Kelasi 20-30 yil insoniyatga qanday mashaqqatlar keltiradi? Istiqbol shunga bog'liq. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
just had me fooled. Told me that I was nothing without you. Oh, but after everything you've done, I can thank you for how strong I have become. 'Cause you brought the flames and you put me through hell. I had to learn how to fight for myself. And we both know all the truth I could tell. I'll just say this is, I wish you farewell. I hope you're somewhere praying, praying. I hope your soul is changing, changing. I hope you find your peace. Proud of who I am. No more monsters, I can breathe again. And you said that I was done. Well, you were wrong, and now the best is yet to come. 'Cause I can.
Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.